بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبح ونهك سندق استيال وسبح نماء حدا قد بدأت كدق سندان تامرك سبح نماء راديو مقدش عدك جمهورية الصومالية وحاو دورون وغيرانشان يتبان قف ايا عذورك دشي اباره وغيريو دي ديگانا كترسان قبل كباكول كونفور قلبات الصومالية هالك اسميلها اباروه باسن اي كجران. Safaaradda Soomaaliya ee dalka Kuwait ayaa ka bilowday dalkaasi olole lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen iyadoo la kulmeysay mas'uuliyiinta sare ee dalkaasi. Maamulka galmudug ayaa ugu baaqay odayaasha dhinacyadii ku dagaalamay deegaanka Gadoon ee bartamaha dalka Soomaaliya in ay dhaqan geliyaan heshiiskii la dhex dhigay beelihii dagaalamay. Iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in biyo la'aanta ka jirta gobolka ay keentay in ay sare u kacaan dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah: Waqooyiga Kuuriya ayaa riday madfac ka samaysan caag, sidaasi oo laga soo xigtay militariga Kuuriyada Koonfureed. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hanaanka cadaaladda ee Mareykanka in uu yahay mid baaba'ay.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa haddii aad joogto Muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheenna ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net ee ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho wa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.
Warkiyadan ugu yaraan 15 qof ayaa cudur ka dhashay abaaraha iyo biyo la'aanta ka jirta gobolka Bakool. Waxay ugu geeriyoodeen deegaano hoostaga gobolkaasi halkaasi oo ka mid ah deegaanada sida Ba'an ay u saameysay abaarta. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa gobolka Bakool inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Xasan Cabdiraxmaan.
Wararka ka soo baxaya deegaanka Boordhuxunle ayaa sheegaya in ay sii kordhayso tirada dadkii u dhintay shuban biyood ka dilaacay deegaankaasi, waxaana ilaa iyo hadda dhimashadu ay maraysaa 15 ruux oo u badan caruur da'doodu ay ka yar tahay 5 sano. Xasan Cabdul Aadan waxa uu ka mid yahay nabadoonada deegaanka Boordhuxunle, waxaana warbaahinta qaranka Soomaaliyeed uga waramay xaaladda caafimaad ee ka jirta deegaanka Boordhuxunle oo uu haatan ku sugan yahay. Mar aan kula xiriiray khadka telefoonka, marka Boordhuxunle la xaaladda ku waranba
ka saafay leeyahay
marka qoranba shumbiyood kastay magaalada oo buur xun la saameeyay ama deegaanada kale oo buur xun ka dhawna
saameeyay
marka may la falado koro qoranba hadii oo gacan lan helna yaani ma inta dhaw lan malay
hadii aan ka hanle
nabadonka ayaa qeylbaan u diray dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan in ay gurmad degdeg ah la soo gaaraan shacabkan oo ay isugu darsameen ol abaar iyo cudurba
wali ofsaan hoggaaminaha siyaasi guud oo xurri oo maxamna kala siyaasada qeyska jiyo fulinta federaalka ciyaaraha muslimiinta ee dhulka ama taskiroogan ciri kala nabiga si gurmad degdeg ah inay soo saaraan
deegaanka boor dhuxule waa deegaan istaraatiiji ah wuxuuna leeyahay dhowr wado oo muhiim ah 50 km ayaa dhanka waqooyi uga beegan yahay degmada Waajid ee gobolka Bakool balse waxaa ragaadiyay deegaano ku soo noqnoqday oo u dhaxeeya ciidamada xooga dalka iyo maleeshiyada Al-Shabaab Maxamed Hassan Abdirahmaan warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Xudur
deegaanka Gadoon ee bartamaha dalka Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyay heshiis nabadeed u dhaxeeyay maleeshiya beeleed ku dagaalamay deegaankaasi waxaana heshiiskaasi oo uu horkacay maamulka galmudug uu ku soo dhamaaday si wanaagsan waxaa kamid ah hadaba dadka heshiiskaasi horboodayay wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka imaamulka galmudug waxaana uu labada dhinac ugu baaqay odayaashooda dhaqanka in ay dhaqan geliyaan heshiiska iyo xabad joojinta isagoo baaqaasi dirayana waxa uu yiri
heshiintu waa waxa sabayska waa Soomaali in kor laga soo bilaabo siyaasiyan hoos loo dejiyo dadka la heshiisiyo Soomaalidan waxaa isku dira waa wiil qorshita oo qof iska dilaaya waxaan marka leeyahay nabadda laga qeyb qaato qaasaan dadka diinta iska soo jeeda Gadoon runtii waxay ahayd magaalo ku caan baxday in wax la dilo laakiin sanadihii waa dambe shaqo badan laga qabtay darteed inay u soo fiicnaanaysay nabadgelyo soo qabanaysay waxaan marka rajaynayaa in la taageero maamulka degmada iyo awoowayaasha dhaqanka iyo bulshada oo sanajaalayaasha u taagan dadka nabadeyntooda iyo isku keenidooda asalka nabadduna waa amni in la helo haddaan amni jirin nabadgelyana ma imaan karto lagamana shaqayn karo marka waxaan u baaqaa guud ahaanba galmudug in qalaada si u yaraato xoogga la saaro in lala shaqeeyo maamulka iyo maxaa lahaa nidaamka lala shaqeeyo
safaaradda Soomaaliya ee dalka Kuwait ayaa ka bilowday dalkaasi ololo loogu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen iyada oo la kulmaysa mas-uuliyiinta sare ee dalkaasi safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kuwait ambassador Cabdiqaadir Sheikh Amin ayaa waxa uu ka hadlayaa dadaalka arintaasi ugu jiraan.
Sababta markii la soo gaartay dibaacadii aanu maqalnay talaabooyin fara badan ayaa la qaaday tiyaaraha samafalka oo dhan ayaa booqasho ugu tagnay wasaaradda arrimaha dibadda waa gaarsiinay bisha cas ee ku hadalnay madaxdaas oo dhan waa la fariisanay dhammaan waxay ku talineen runtii inay diyaar u yihiin inay qayb ka qaataan gurmadka loo fidinayo dadka abaaraha saameysa
marka ilaa hadda maxaa la hayaa ilaa hadda ambasadore
waxaa la barbar socday runtii madax kale oo dalka ka timid marka mitaal u soo qaato matalan somalilan dad baa u yimid puntland waxaa ka yimid matalan shandiraan zakariya maxamuud ayaa ka yimid intaasoo dhan waxay u hadlayeen dhibaatada guud ahaan bay ka hadlayeen laakiin balqa ilaa iyo hadda mar haddii la gaarsiiyo amiirkana uu amar ka bixiyey waxaanu sugaynaa waxa waaye in talaabadii markaa la qaado annagase laakiin waxaa hadda intaa noo dheer waxay nagula taliyeen in idaacadda iyo telefishinka Kuwait si dadweynaha reer Kuwait ay u ogaadaan dhibaatada halkaa ka taagan inaan anagu safaarad ahaan aanu hadalno gaarsiino shacabka reer Kuwait inaan gaarsiino kaloo inoo shagtaa waxay tahay daljirayaasha dalalka carbeed inaan shir degdeg isugu yeerno bil walba waxay ku shirayaan aqalka soomaalida ee halkan ina isugu yeerno baaqi ka soo yeeray madaxweynaha aan gaarsiino inta talaabo aan wadnaa waxaan filaynaa waxaan ka soo baxaan oo natiijo ah walaal annagu waxa weeye marka hore risaaladii ay la gudbinaynaa dadka iyo dadka reerkooda aan gaarsiinaynaa iyagu marka ayaa marka ay gudbinayaan waxay u gudbin lahaayeen laakiin annagu wax annaga ay noo soo dirayaan oo ay noo soo diibaan annaga aan gudbinayno ma aha toos bay u gudbinayaan hadda waad aragtay waanaga aan sheegnay maalinta tobruki tobanka in hadda halka ay ka baxayso diyaarad halka u socoto
kaasi waxa uu ahaa safiirka soomaaliya ee dalka kuwait ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka waxa ay ka sameeyeen waddada isku xirta degmooyinka jalalaqsi iyo buulo burde ee gobolka iiraan si halkaasi ay oga sifeeyaan maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo mararka qaarkood halkaasi dhac iyo sidoo kale carqaladeyn ugu geysta dadka safarka iyo gaadiidkaba haddaba waxaa si toosa khadka ugu jira wariyaha iyaga ibraahim maxamed geedi ibraahim faahfaahin dheeriya inaga sii howlgalkani iyo natiijadii ka soo baxday
waad mahadsan tahay nuuraaye saacadii ugu dambeeyey ayaa ciidamada xoogga dalka waxa ay howlgallo kala duwan ka sameeyeen waddo carri ah oo isku xirta degmooyinka buulo barde iyo weliba degmada jallaqsi oo ka tirsan gobolkan hiiraan ee bartamaha soomaaliya ciidamada xooggu muhiimadda howlgalkan waxa ay sida saraakiishu ay sheegeenba in sidii halkaasi looga sifeyn lahaa al-shabaab oo mararka qaar la sheegay inay waddada u galaan gaayiidka ku tafaya deegaanada miyiga ah iyo weliba degmooyinka labada degmada u dhexayso saraakiishuna waxay sheegeen howlgalkani ujeedkiisa uu yahay sidii al-shabaab meesha looga saari lahaa qaar ka mid ah dadka shacabka oo qaarkood lahad waxay sheegeen in xiliyada qaar gaayiidka halkaasi al-shabaab ay ku celiyaan mararka qaarna ay ka qaataan muxuu ahay lacago ay ku sheegeen taaquleyn oo gaayiidka ay ka qaadaan waxaana saraakiishu ay sheegeen howlgalkan lagu soo qabtay ilaa shan qof oo loogu shakisan yahay inay ka mid yihiin kooxda al-shabaab inkastoo aan hub lagu soo qabanin haddana waxay sheegeen baaritaan lagu samayn doono
waan gartay marka maleeshiyada faahfaahin inaga sii bal dhibaatooyinka ay ka geysanayeen waddadaasi iyo saameynta ay ku yeelatay isku socodka gaadiidka iyo dadkaba haddase waa sidee waddadu
dhibaatada ugu dar waxay tahay in gaadiidka iyo lacago aysan awoodin ka qaadaan maadaama al-shabaab inta badan laga saaray deegaanada iyo degmooyinka gobolkan hiiraanba waxay hadda ku sugan yihiin oo keliya deegaanka waxaa lagu magacaabo booco kale iyo deegaano kale oo ka tirsan sida deegaanka halkan oo kale marka laga hadlayo waddada isku xirta jalalaqsi iyo buulo bard waa waddo aada u dheer haddana waxa ay inta badan isticmaalaa in gaadiidka markaasi ay ka qaataan oo kale mararka iyagu markaas isticmaalaa maadaama gaadiid aysan haysan dadkuna ay ugu tagaan halkaasi weliba gaadiidkii waxay markaasi saarnaa laakiin waxa ugu daran waxay tahay inay u geystaan muxuu markaas lacaga ka qaataan oo baado taakuleyn oo ay ku sheegeen inay ku taakuleynayaan al-shabaab maadaama inta badan aysan joogin dhulka muxuu ahay gobolkan hiiraan marka dhibaatada ugu badan shacabku waxay tahay gaadiidka ayay ku qabeen al-shabaab markii ay halkaasi kula kulmaan laakiin ciidamada xoogga dalka markii cabasho badan ay kasoo gaado dadka shacabka iyo gaadiidadaba waxay sameeyeen halkaasi howlgallo kala duwan laga sameeyey saacadii ugu dambeeyey islamarkaasina dadka si aada usoo dhaweeyey howlgalkii ugu dambeeyey ciidamada xoogga ay ka sameeyeen degmooyinka inta udhexeysa buulo bardi iyo jalaqsi mana aha howlgalkii ugu horreeyey oo ciidamadu ay ka sameeyeen halkaasi dhowr jeer hore howlgallo ayaa laga sameeyey waxaa jira iskahormaajo dhowr jeer halkaasi ku dhex maray al-shabaab iyo weliba ciidamada dowladda marka howlgallo halkaasi ciidamada dowladda ka sameeyeen laakiin guud ahaan saraakiishu waxay sheegeen in howlgalladan la joogteyn doono mar walba la samayn doono si markaasi halkaasi looga saaro cadowga al-shabaab oo dadku inta badan dhibaato ku haya
waa mahadsan tahay ibraahim maxamed geedi ayuu ahaa wariyaha iyaga gobolka hiiraan oo si toosa qadka ugu jiray wuxuuna ka warramayey baaritaano ciidamada dowladda ay ka sameeyeen deegaano isku xira degmooyinka jalalaqsi iyo buulo burde ee gobolka hiiraan biyo la-aanta ka jirta gobolka shabeellaha dhexe iyo nadaafadda biyaha oo aan wanaagsanayn ayaa lagu soo waramayaa in ay saameyn weyn ku yeelatay caafimaadka dadka waxaana sare u kacay dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka ee la dhigayo xarumaha caafimaadka ee magaalada jowhar iskuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka ayaa arrimahaasi oga waramay redio muqdisho
inta badanna waxaa aan u nasboonaynaa meelaha ay ka yimaado waa meelo soo socdo biyo la'aan idin iyo istaqalada waxaa sa meelaha qaarkoodna ceelasha ku yaal oo aan si fiican maaragtay aan u magacaysiisna nadaafadooda maaragta aan haystar aan ahayn marka waxaan moodaa hadda shalay aaboon hore ayaa waxaa moodaa xoogoo gudigii aan u jeenay uuraan tobanka maalmood oo soo socda waxaan rajaynaynaa in laga wada bixi doono oo xaaladda ay fiicnaan doonto laakiin weli maaragtay dadka bukaanada sidooda u yimaadaan maantadana ugu dambeysay ilaa iyo sagaal oo caruur ay u badantaa ayaa isbitaalka soo gaartay oo shuubiyadka loo soonay marka xawaarigu hore waxaad moodaa bacdamaha hadda biyana la xiray oo gudigii waxaad moodaa waxyax inuu ku soo daray intaasna waa ilaahay mahadiina
wararka dibaddana waxaa ka mid ah kuuriyada waqooyi ayaa waxa ay tijaabisay gantaal ridadiisu uu dheer yahay oo caag ka samaysan sida laga soo xigtay saraakiil sare oo ka tirsan kuuriyada koonfureed gantaalka oo la tijaabiyey sabtidii waxa wuxuu ilaa 500 oo kilomitir ku duulay badda dhanka jabaan sida madaxda dalalka dariska la ah kuuriyada koonfureed ay ku warameen waa tijaabadii ugu horreysay oo ay sameeyaan tan iyo markii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump maamulka Pyongyang waxa uu sameeyay dhowr tijaabo oo nuclear ah sanadkii la soo dhaafay tijaabada joogtada ah ee dalkaasi uu ku sameynayo madaficda ridada dheer iyo nuclearka iyo wararka carada leh waxa ay digniin u direysaa kana xanaajinaysaa dalalka gobolka ku yaala oo ay ka mid yihiin Kuuriyada Koonfureed iyo Jabaan tijaabadii ugu dambeysay waxaa laga sameeyey saldhigga ciidamada ee gobolka Pyongyang ee dhanka gacanka Korea. Sarkaal ka mid ah militariga Mareykanka ayaa wakaaladda wararka Reuters ay ka soo xigatay in Washington ay xaqiijin karto inay heleen gantaal laga soo riday dhanka Kuuriyada Waqooyi. Kulan dhanka amniga ah oo degdeg ah ayay isugu yimaadeen saraakiisha Kuuriyada Koonfureed si arrintani wada hadal degdeg ah ay oga yeeshaan isla markaana ay isla meel dhigaan jawaabta ugu habboon ee laga bixin karo xafiiska ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa tijaabadaasi ku tilmaamay ismuujin dhanka awoodda ah hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay bishii Janaayo in dalkiisa uu ku dhow yahay tijaabinta gantaalo rido dheer oo qaadi kara madaxyada nukleerka hoggaamiyaha difaaca Mareykanka James Mattis oo toddobaadkii tagay booqday Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in isticmaalka nukleerka ee waqooyiga Kuuriya laga bixin doono jawaab wax ku ool ah waxaana Mareykanka uu qorsheynayaa in gantaalo rido dheer uu isna geeyo Kuuriyada Koonfureed si gantaaladaasi marka loo baahdo ay jawaab ugu noqdaan gantaalada ay tijaabinayaan Kuuriyada Waqooyi waxaase ee Kuuriyada Waqooyi horey ugu hanjabtay islamarkaana ay sheegtay in gantaaladeeda kuwa ridada dheer ay ka mid yihiin kuwa gaari kara dalka Mareykanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in hanaanka cadaaladda ee Mareykanka uu yahay mid baabaay waa weerarkii ugu dambeeyey ee uu ku qaado garsoorayaasha joojiyey xanibaadii uu saaray 7 dal oo muslimiin ay u badan yihiin Trump ayaa dadka ka socda dalalka muslimiinta ay u badan yihiin ku soo rogay xanibaad dhanka socdaalka ah waxa uu bartiisa Twitter-ka ku qoray wuxuu soo xigtay wargeys mala awaal sameeyey waa sidoo hadalku u dhigay wargeyska ayaa qoray in 77% qaxootiga Mareykanka galay kadib markii xayiraada la qaaday in ay ka yimaadeen 7 dal ee laga shakisan yahay Trump waxa uu arintaasi ku tilmaamay mid aad halis ugu ah Mareykanka waxa uu Trump sheegay in uu soo rogi doono amaro cusub oo dhanka socdaalka ah markii subaxnimo ee Radio Muqdisho waxa aad ka jamhuuriyadda Soomaaliya naga intaa war mid kala mid aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.